urumviriza amajambo y'Imana ari mu cete Pawulo yandikiye Abanyefeso igice n'icya gatanu niho tugeze. Turiko turasoma turahera ku murongo wa 22. Umubano wo mu rugo rw'aba Kristo. Bagore, mugamburukire abagabo banyu nk'uko mugamburukira umwami wacu. Umugabo ari we mutwe w'umugore wiwe, nk'uko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero, akaba umukiza waryo ari wo mubiri wiwe. Nk'uko ishengero rigamburukira Kristo, kuba ariko abagore bagamburukira abagabo babo muri byose. Bagabo, mukunde abagore banyu nk'uko Kristo nawe yakunze ishengero akaryigura ngo aryeze, aryogesheje amazi n'ijambo, maze ngo arirengukane imbere yiwe ari ishengero rifise ubwiza, ridafise ibirabago canke iminkanyari canke ikintu cose gisa gityo, ariko ngo ribe ryera ridafise agasembwa. Niko abagabo nabo bakwiye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo bwite. Ukunda umugore wiwe aba yikunda, kuko ata muntu yigeze kwanga umubiri wiwe, ariko arawugaburira akawubungabunga nk'uko Kristo nawe agirira ishengero. Kuko turi ingingo z'umubiri wiwe. Nicyo gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe utakivana, bompi bakaba umubiri umwe. Iryo banga rirahambaye, ariko yerekeye kuri Kristo n'ishengero. Ariko namwe nyine, umuntu wese akunda umugore wiwe nk'uko yikunda, umugore nawe niyubahe umugabo wiwe. Amen. Ame Mana, ezagira ijambo ryawe mu ishengero bwa Kristo Yesu. Amen. Nuno munsi nyene nk'uko tuhamaze iminsi, turi mu myanya yo gufashwa kubona no kwigishwa neza ingene ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ufise ubushobozi buhagije, atari kutuvyara ubwa kabiri gusa, ariko bufise ubushobozi bwose buhagije bwo kudushoboza kubaho ubuzima bw'iri hamagarwa twahamagariwe muri Kristo Yesu. Atari umugirwa, atari umwete, atari ivyifuzo, ariko yuko ya nkuru nziza idasanzwe ya Yesu ifise inguvu zose zihagije zo gushoboza abantu b'Imana kubaho ubuzima ru Kristo uhesha Imana icyubahiro. Nicyo twifuza. Uhereye mu rugo umunsi w'Imana uheze, warumvirije gose ingene Imana yikwiragarukana umugambi wayo ku muryango ku bantu b'Imana bariko baruzuzwa mwemu yera. Ibwiriza umugore ici mushakako, atari ici umugabo amushakako, ariko ici Imana ishaka ku mugore w'Imana ariko aruzuzwa mwemu. Aho naho naho ku murongo wa 22 ngo bagamburukire abagabo babo. Barafashe umwanya wo gutsindagirira ijambo ya gute. Ibi bintu biza gushoboka gute? Imana idukijije amatwi yaho twakuriye naho twavukiye, idukijije amatwi y'ivya kamere n'umuco w'ikirundi. Iri jambo Imana yonyine yagisobanurira yuko kukumvira igomba atari kwa kamere k'abana b'abantu, ariko ngo nukumvira nk'uko umukristo yumvira Kristo canke ishengero riri munsi y'uburongozi bwa Kristo. Mu yandi majambo, ikitwigisha kukuri s'abantu s'umuco z'ikintu na kimwe n'ukwerekeza amaso ingene umukristo wese agamburukira Kristo n'ingene ishengero rigamburukira Kristo. Uko umuntu avyiweza akabibona, nibyo biza gutanga umutima n'amagara ashoboza umugore w'Imana wese kugamburukira umugabo wiwe. Biza gushoboka gute? Twaravyerekanye ishengero ry'Imana ingene iyo umuntu aravye umukristo kuri Yesu agamburukira Yesu atari kubera agoberewe canke ategerezwa, ariko kubera atangari ingene Yesu yamukunze, ingene yamukijije, ingene yamugabiye mwemuye, ingene namubikiye ubugingo budashira, ingene afise umwandu w'ibi, ingene ari muri Yesu. Uko umuntu atangarira ubutumwa bwiza n'igikorwa cya Yesu, niko biza gushoboza uwo mugore kugamburukira umugabo, atari uko ategerezwa cyangwa agoberewe, ariko nk'ishimwe ry'uko Imana yamusubije mu kibanza ciwe. Imana ishimwe cyane. Icyo kibanza nacyo si kibanza kimwe dukunze kubona muri sosiyete, ni kibanza Imana yari yamuteguriye mu irema. Imana yaremeye umugore yuko aba umufasha. Kugamburuka rero no kuja munsi y'uburongozi, yumviriza, abaza ibibazo, aterera icyumviro, ariko atifatikanya n'umugabo mu byica. Biraza gushoboka abantu b'Imana, kuko uyu unyi hejuru hatubwira ngo ariko aruzuzwa nkemu yera. Mu yandi majambo, rya jambo n'ubushobozi bwa nkemu ni ukwihweza ubwo butumwa bwiza n'igikorwa cya Yesu, akabona ingene ishengero Yesu yari kijije, ingene aryubaka, ingene arikiza, ingene arigirira neza. Nibyo biza kumusubiza no kumuha umunezero wo mukuba mu kibanza ciwe. Imana ishimwe cyane. Rero nimba Pawulo yafashe 30 kugira ngo abwirize abagore, 22, 23 na 24, aza gufata 90 kugira ngo abwirize abagabo. Umuntu atangura kwibaza ati, mbega abagabo si babibagora kumva? Guhera kuri 25 gushika 33, ijambo ryerekeje abagabo wobo gute? Uza gufata umwanya uramvuye w'iyi 90, tuza kubamwe muri uno mwanya. Si uko abagabo bibagora kumva gusumba abagore, ariko womengo Pawulo aragira umwete udasanzwe wo gusigura no kwerekana neza atari icyo Imana yiteze ku bagabo. Mugabo ningene bishoboka, Imana ishimwe cyane. Imana ntidutegeka kuza kuba mu kintu itadushoboje. Ntiza kuduhamagarira kwitaba ikitaturyoheye tutabonye mw'ubwiza. Iyi 90 rero ubwaguke bwayo iza gufasha rwose, atari abagabo gusa ariko n'abagore, imisore n'inkumi n'abana, kumviriza uburyohe n'ubwiza bw'icyo Imana igomba ku mugabo mu rugo, kugira ngo uwo mugabo ariko arabibamwo aheshe Imana icyubahiro, n'uwo muryango uheshe Imana icyubahiro. Wumvirize abantu b'Imana, intumbero si urugo rworoshe. Intumbero si uko byose biba ibyera canke biba ibihahutse. Oya, intumbero y'Imana muri ibi byose ni uko aba bantu baza guhesha Imana icyubahiro. Muri ino myaka yacu rero urabizi yuko twakuze tubona ibikorane by'ingo n'imiryango n'abagabo n'abagore, ariko ngira umwete na Pawulo afata mu gusobanura aya majambo ni kubera twaravuze kwa Mungu heze, turetse ku muco wacu w'ikirundi urimo abashinga ntaye n'abapfasoni, udashobora gushikana umuntu n'umwe kubaho ubuzima bw'Imana. N'ishengero mu buryo bw'idini ntibishobora gushikana umuntu n'umwe kubaho ubuzima bw'Imana. Idini rero ugiye kuraba muri kahise k'ishengero niryo ryabaye rikomeye cyane muri iki gice cy'ingo n'imiryango gusumba ubutumwa bwiza. Aho dukeneye gufashwa gukosorerwa no gukizwa neza mu mitima yacu ni uko Imana yotwamburiye atari iby'umuco gusa, ariko na cyane cyane iby'idini twakuze tubona twumva tutazi n'uko ari iby'idini. Nashobora kwibaza ati, ibyo bintu by'idini kuravuga ni ibihe? Reka tubafashanye gato bantu b'Imana, muze kubona ingene ubutumwa bwiza butandukanye rwose n'iby'idini. Iby'idini ryamara ikora ikintu kimwe, idini ntirigera rizana agakiza ku muntu. Mwaba idini icyo rikora, rirazana iby'umugirwa ukamemera ko iby'ubukristo, ni gukristianiza culture. Mbwa biri mu mayeri ya wa mubi ku rugezo rwa umuhadashoka bibona. Idini rero ryabonetse muri kahise no muri ino myaka rihoraho, ntirizopfa rihavuye gushika Yesu aze kurikuraho. Idini muri kahise habaye ibiki? Twakuze tubona yuko urugo rukristo ari urugo abantu babamwo basenga imbere yo gufungura. Bamuhaye koka canke bamuhaye imfungurwa atubaho kakuzikorako adasenze agasesamwo n'amaraso ya Yesu. Wakuze tubona abakuze gusumba bo ni ba bandi bafise n'imyanya yo gusengera hamwe ku mugoroba. Ntuvuga ingene basiguye ijambo, oya, ariko bakaba bafise umwanya wo kuririmba kantike no gusenga ku nguvu n'abana bakitaba. Twakuze tubona umenga aho hantu n'urugo rw'abantu b'Imana. Hari abarutabo ba gatatu barasenga mu mfungurwa, bafise umwanya wo gusengera hamwe, bakagira n'icumba c'igicaniro co gusengeramo. Baruguruye inzu zabo n'ibaraza zabo kugira ngo haberemo selule n'ibitandukanye. Aho hantu niho twakuze tubona umengo n'urugo rw'Ukristo. Ivyo rero tubimenya tutabimenya vyaratwinjiyemo ku rugezo kanaka, ku buryo niyo umuntu agiye urumva mu majwi n'abantu ngo nshaka umugabo azonyigisha gusenga, nshaka umuntu azomfasha muri uru rugendo. Dukeneye urugo rw'abantu basenga bafise imyanya y'amasengesho, bantu b'Imana. Simvuze ko imigigwi yari mibi ubwayo, uburyo tubizanamwo n'uburyo tuza kubibamwo. Umengo urugo rwacitse agashengero gatoya, umugabo akaba umuherezi, umugore umudiyakoni, abana bakaba abakirisu. Mu myaka ya 80 gushika mu myaka 50 mu myaka ya 2010, icyo nico gicapo twakuze tubona zingo z'abantu babikora abantu b'abaporoti canke b'abakirisu, bantu b'Imana. Icyo gicapo caratwononye cyane. Ariko kubera iterambere kuva mu myaka y'2000 na haje irindi dini rihinyanyuye ridasa n'irya kera muri iyo migirwa itandukanye, ririmo abasirimu n'abantu basomye bize. Ariko irindi dini ry'ubwenge, iri dini rero ry'ubwenge twarikwiye cyane cyane ku bantu bo hanze y'igihugu, wo muri Amerika n'ahandi. Abayigisha dukunda kumviriza n'ibitabo dukunda gusoma, haca havamo idini ryo kwigana iby'abo bantu bakora tutatahuye ibyo bariko barakora. Iryo dini rishasha rero ntiririmo legalisme, ririmo conservatisme. Ayo majambo abiri aratandukanye. Abakera barabalegalisme, bari abanyavyagezwe ba cane. Abubu dushaka tugire ubumenyi by'ivyizerwa reforme, mugabo ce dusuka ko conservatisme canke imico ya kera myiza. Niyo mayeri y'idini rishasha uza gusanga ribwiriza ati umugore n'uwo muhira, umugabo n'uwo kwigisha ivyizerwa. Hari igicapo gihindura gose ivya kera, mugabo rigacinyiza cane gose. Iyi migwi rero ibiri niuje mu ishengero, ababungereze kare yari yatubwiye batari beza. Muri iyi migwi ibiri bahanura nabi. Abantu babituye, yaba umulegaliste yaba umukonservateur, umugore ariko arakubitwa bamubwira bati niwihangane genda usenge niko zubakwa. Umugore atwaye amahera y'umuryango ku ishengero avuga ati we ico wokora upfe kutabibwira umugabo gusa, Yesu arakubona azogukingira. Harimo ubuhanuzi bw'abantu b'Imana, ashobora kubabwira ikibi vyavyaye hagati y'ingo n'imiryango. Ari abantu mugabo kubera kutamenya no kudatahura kugomba kuzana ivy'idini gusumba iby'ubutumwa bwiza, haba amakosa atagira ingene angana. Rero nari kubatebera aho hantu cane gose nerekana ndabaye bitari vyiza, ariko si turiko turaje shingo. Ivyo kwari kubicako ngo umuntu abidome ku rutoki. Mwabiki turaje ishinga. Si vyabaye n'ibitari vyiza. Ivyo ni vyiza kubimenya, tugomba kumenya icukuri rero. Ni gute inkuru nziza y'umwami Yesu idasa n'idini rya kera, idasa n'idini ry'ubwenge ry'ubu? Ingene ubushobozi bw'ubutumwa bwiza buhesha Imana icyubahiro ku mugabo mu rugo n'umugore mu rugo, bivuye mu mviza ya majambo bantu b'Imana, kw'impinduka ikomeye y'umutima, ku gutahura kwiza kw'icimana igomba n'inkomezi za mpemu zo kubibama. idini cyo rikora rituma abantu kwigana ibintu batatahuye batazi ibyo ari byo bagashaka kwigana uwundi muntu bigacika induru utagira ingene zingana ngo umugore ntaje gukora ariko muri bwa buzima buzinge bw'ubu wobuze umugore gukora ama bigaca bigenda gute abantu b'Imana aho uraradufasha rwose cyane nga gutahura Imana igomba iki twinjirire kugira ngo duhubuwe n'iri jambo ry'ukuri abantu b'Imana ridushikane cyane cyane ku bagabo abandi bumvireho kwihana nyakuri aho twacumuye twakoze amakosa bidushikane ku kwihana bidushikane ku kwizera nyakuri kugira ngo twizeye iri shengero rivemwo abagabo n'abagore n'abana babaho ubuzima buhesha Imana icubahiro mungu wa 25 niho duhera uno munsi ababwira ati rero bagabo nuko mukunde abagore banyu nk'uko Kristo nawe yakunze ishengero akaryigura nibice bibiri nyamukuru uyu murongo wa 25 n'umurongo wa 28 uvuga ngo niko bagabo nabo bakwiye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo bwite ibyo bice bibiri nibyo tugomba kwinjiramo neza ahambe abahereza igicapo mukunde nkuko Kristo yakunze ishengero mukunde nkuko mukunda imibiri yanyu 25 bagabo mukunda abagore banyu ntimukunda abagore bose mukunda abagore banyu nkuko Kristo nawe yakunze ishengero jewe nawe dusomye aya majambo ashobora kuba ari ayasanzwe cyangwa tumaze kuyumva kenshi kuko yakunze gusomwa ariko ku munyefeso mpere ngaho asomye iri ryunga rya 25 cyari gisigabwenge atari umunyefeso yashyize ku musaraba ariko aruzuzwa mwembo iri jambo yaca yugara bibiliya ntasubiye kubandanya beriki muri efeso bari abagiriki bakomeye mu bagiriki rero abagore tukumva ngo nta jambo bari bafise nta kibanza bari bafise bari abantu bameze nk'ibikoresho umuntu ashobora gutwara benshi kubakoresha iby'ubuja akabafata uko yigombeye kandi si mu banyefeso gusa no mu bayahudi yari uko mu bayahudi muri bukajya hasengesho ry'abagabo b'abayahudi ndagushimira mwami ko ntari umunyamahanga kandi ko ntari umugore bantu b'imana umugore muri iki gihe nta gicapo nta gaciro nta kibanza nta kintu yarari cyari nk'igikoresho imana ibwiye pahuro ngo yigishe ishengero yuko ba bantu bahora bafatwa nk'ibikoresho ngo abagabo babo babakunde iyo bakunda ibisanzwe ngo babakunde nk'uko Kristo yakunze ishengero mugerageze kuyumvira uburemere bw'iryo jambo ushitse mu kibanza nk'icyo c'abantu batari bafise ijambo n'agaciro rukundo rero suko ari icyo bari bari sinagwa rukundo rusanzwe na tuhewe wa sheri shushu rw'amaemosiyo n'ibikorwa sigwa rukundo tuvukana twese nk'abana muri Adamu aho umuntu umukundi ricari n'icyo afise n'icyo azokumarira ariko duhitamwo abafasha n'abandi oya Pawulo avuze ati nirube icyo mwari murimwo nk'abanyefeso ahatakimaze kandi nirube rwa rukundo rusanzwe rw'abana b'abantu ruba urukundo ruva kuri Kristo Yesu koko birashoboka nishuri cyane rwose beriki uruhara rw'abagabo b'imana riba ariko aruzuzwa mwemu bagaruka kwiyumvira no kurimbura bati nimba ibi bintu no bibamo neza nimba no bikora ku buryo bushimisha imana nuko nza gutebera kurimbura neza kuri uru rukundo Yesu yakunze ishengero rwa ariko kuko utaruhamba ijurunye kubikora no kubiyamo ntibiza gukunda abagabo b'imana rero baraza kubihambya kubera iki barabonye urukundo Yesu yakunze ishengero n'uruhe gabandu b'Imana hari amavuga abiri akoresheje ngaha mu murongo wa 25 na 26 amavuga atatu ngo yaragiguze kugira ngo aryeze 23 aryogesheje amazi n'ijambo kugigura kugeza kuryoza 27 maze ngo arirengukana imbere yiwe ari ishengero rifise ubwiza ridafise ibirabago iminkanyari canke ridafise ikintu c'agasembwa na kimwe. Ngo rukundo arudusigurira neza urwo ari rwo bantu b'Imana. Reka turuvuge neza, tugwitondere, tururimbureko. Yesu yakunze ishengero ryari? Yesu yakunze ishengero isi n'ijuru bitararemwa. N'urukundo ruhera muri eternite. Abanyefeso gice cya mbere umurongo wa kane, Pawulo yarayivuze nyine ngo yaradutoranije muri we intango y'isi itarashigwaho kugira ngo tuba bera tutagira agasembwa imbere yayo turi mu rukundo. Urukundo Yesu akunda ishengero abantu b'Imana ntirwatanguye igorogota. Rwabonetse igorogota ariko rutangura abo bantu bataralaho. Bisigura ko ari urukundo ataco rufatiyeko na kimwe c'uwo muntu, kuko ngo tugipfuye twishwe n'ivyaha tutaranavuka, Yesu yaradukunze. Mugabo w'Imana uko arimbura kuri iryo jambo rigacika iry'ukuri kuri we, akamenya ingene yakunzwe na Yesu ataco Yesu afatiyeko, akamenya ko yamukunze atarabaho, atarahinduka, ata kintu na kimwe, niko umutima wiwe ugobere guhingurwa wuzura urukundo rwa Yesu ari nagwo aza gusangira n'umugore wiwe. Imana ishimwe cyane. Niruhera muri tengise gusa. Igice cya kabiri ni uko Yesu abo yakunze ntiyaciye abaja kure. Abigaratiya kane kane havuga ngo umugihe gikwiye gishitse Yesu yaraje yambara umubiri abana natwe. Bantu b'Imana, iyo umuntu yakunze uyundi aramwegera. Mwa uburyo Yesu yatwegere si uburyo twe twegera abanzi. Umusore yagiye kwegera inkumi yambara impuzu yiwe ya nyuma. Haleluya. Yesu aje mu isi yambuye ubwiza bwiwe yambara umubiri. Ni rwa rukundo bantu b'Imana ruciye bugufi. Abi Filipi kabiri umurongo ngo naho yari Imana ngo ntiyabondeye kwikunganya n'Imana ngo yiyambuye ubwiza yambara umubiri aca bugufi ku rugezo rwa nyuma rushoboka, avukira i Betelehemu agasagara ka nyuma, avukira kwa Mariya na Yosefu mu muryango wa nyuma batanga inuma kubera ubukene bwabo, avukira mu kibanda hori hamwe n'inka abantu b'Imana ari umwana w'Imana. Uko niko Yesu yakunze ishengero. Nta muntu aza kumenya w'umugabo nyine akunda umugore wiwe atakiriye ngo abone ukumanuka Imana isaba kandi kagaba. Ari uguca bugufi gukwiriye kubera umugabo w'Imana aza gukunda umugore wiwe. Ntamukunda mutegeka murongora ngo jewe ndi umutwe wabo. Ya Yesu yabwiye abigishwa biwe ati jewe niyo mwankunda, ati murambona munyita metre kandi nibyo mugabo darabakoreye ndoze ibirenge byanyu. Mu bisanzwe umugabo w'Imana yatahuye ubwiza bwa Yesu ngicakora uburongozi bwiwe n'uburongozi buja musi bumanuka cyane bugakorera umugore bugaca hasi. Uburongozi bw'umugabo w'Imana ntibuza kububwa ikirundi ntibikunda. Ntiyaje gusa ngo yabanye natwe. Yesu yamaze imyaka 33 agenda bisigura iki? Yaraganira n'abantu akabakorera kugira ngo abimenyekanishe ingene ari wakize indwara atanga kiza agabura imikata akayigwiza abigisha iby'ubwami bw'Imana. Nta rukundo ruburamwo amajambo y'ikiyago hamwe n'ibikorwa byiza. Yesu misi yabayeho yatweretse mu buryo bufadika ari hagufi ya ingene ikimugeze cyose ku ishengero kimeze, yuko aganira n'ishengero kandi akabakorera. Umugabo w'Imana abona urukundo rwa Yesu abonamo ikiyago agaheza akabonamo n'ibikorwa byiza. Bantu b'Imana, ikiyago kiragoye c'abagabo n'abagore. Kubera umugabo agomba amajambo abiri rya gatatu yongere ko rikenewe hanyuma wumvirize inyishu. Umugore nawe ntakeneye amajambo abiri cyangwa atatu gusa, agomba ubanze umwumviriza akubwire ibyo byose iyo byavuye guhera muri kahise. Hanyuma uhije kumwumviriza ibyo byose nunamuha inyishu y'ibyo akeneye ariko uce witabirira umubaze ikindi kibazo kimubwira ido tafise za kazoza kubijanye n'ije yarije kuvuga abantu b'Imana bisaba gupfa kumugabo kugira ngo wicare wumviriza ry'amajambo yose abatabizi Yesu abahezagire muzoyumya niyo mwashika ariko tubayeho gutandukanye yarabwiye abagabo ati icara mwumvirize witabirire muyage hanyuma ikirenge umwimenyekanisha amenye biri mu mutima wawe biri mu mutima ariko iri mu mutima abagabo bafise biri mu bwenge gusa oya mubwira ubwo bufise ati yongaya mubwira indoto ufise mubwira iki nawe umwumvirize muyage munywane bantu b'Imana atari ubushobozi bwa mpemu n'ivyo ukunda yaraje abana natwe Yesu yakunze ishengero nuno musa agendera aganira ngo sivye gusa ngo yarashitse ahantu mugabo ararivira amaraso aragigura kugira ushike kuryigura rero ubanza guhera inyuma kwigura ni abo yamenye kera abo yaje kurondera abo yaganiriye aza gushika igorogota abantu b'Imana ashesha amaraso ijambo ni ryo kumena amaraso Yesu yarababajwe mu gufatwa nabi n'Abayahudi mu kutumvirwa n'abigishwa ariko yarababajwe igorogota ubu dushobora gutahura urukundo duhamagarirwa nk'abagabo tutabonye amaraso yasheshejwe igorogota n'amaraso afuka ikibi n'amaraso arimwo ububabare n'ubutandukane budasanzwe kugira ngo yundagirigwe neza Yesu ayo maraso niyaza kudukuriramwo guharirwa ivyaha vyacu gutsindanishirizwa imbere y'urubanza rw'Imana twari dukwiriye bantu b'Imana atabagabo b'Imana ntibashobora kurongora n'ibitugu biri hejuru ico bahamagariwe no kuva maraso ku munsi kubw'abagore bawe kandi birashoboka kubera ubushobozi bwa mwemu n'ijambo ntiyabapfiriye gusa ngo yabagabiye mwemu w'Imana n'ijambo ryiwe kugira ngo bezwe mu ijambo n'amazi bozwe bahore babapurifiye k'umugabo w'Imana akoresha ijambo ry'Imana n'ubushobozi bwa mwemu buca mu gusenga ngo yinginge kugira ngo umufasha wiwe nawe nyine ashike ku gutunganywa kose kw'Imana bisi bicaniro bantu b'Imana isi myanya y'icagezwe ubu n'ubuzima bugenga umugabo w'Imana byinshi anabikorera mu cumba yinginga Imana ijambo kari musangiza mwumvirije yitonze mu bwitonze ntangere kugira ngo Kristo ahage icubahiro ariko naza kumenya ingene akwiye kubikora n'igituma bikora n'iciza kirimwo kiretse yihweje umwami Yesu Yohana 17:17 mwami bezeshe ijambo ryawe ni ry'ukuri uno munsi Yesu arakunda ishengero ku buryo twarabibonye mu gice cya kane yarigabiye ijambo yarihaye mwemu waryo aca arihereza n'abarija imbere kugira ngo uko ijambo riseruka abantu b'Imana bahore bezwa uko ijambo rivugwa kandi ritangwa abantu b'Imana bahore babapyohise none ni muri kubu gusa ngo ya 27 ngo iri shengero Yesu ngo agomba yuko ryarindi yakunda kera ryarindi ryamuzana ryarindi ryatuma abaho ya myaka 30 n'inga ryarindi yavira amaraso igorogota ryarindi yasigira mwemu yera kandi abandanya risengera agomba ku ijambo ryiwe rinyengetera gose ngo iryo shengero ukuntu arikunda ntagemerera ko rizoguma mu isi mezuko aragomba ko ku munsi w'imperuka Yesu ngo azorengukana umugeni wiwe atagira iminkanyari imirabago agasembwa atagira ikintu na kimwe c'agakosa kaboneka kuri uwo mugeni ngo ariko ryuzuye ubwiza ubuhe bwa bwiza bwiwe rizoshika imbere ya data rifise kwa kugororoka n'ubuntu bwose n'ugukayangana kose kugira ngo bigende gute kuko yifuza kubana narye ibihe byose urukundo nyakuri subuza kuganira rugahera gusa ariko ngo umuntu urifuza ko mwogumana iminsi yawe yose bantu b'Imana k'umuntu yiheze ingene Yesu yakunze ishengero ni ko abona igikorwa gihambaye abagabo bararwa ni kihe gashenge ni ibinyene yuko umugabo akunda umugore wiwe imisi yabo yose atacafatiye koko ya mugamburukiye canke ya mugabi kwa mukunda imisi yiwe yose tafatiye yuko inge nasa n'inge nameze iyo yavuye n'ahari mwabo yuko Imana nimba yarabahaye kubana karamata kuwo mugabo amukunda atari gwa rukundo gwa none mugabo urugo ngaha amwegera bakabana baganira akamukorera imisi yiwe akemera akava amaraso akamusengera akamwerekeza ijambo ry'Imana kugira ngo impera n'imperuka uwo mugore wiwe azorenguka imbere ya Yesu afise ubwiza mu maseminere y'ingo n'imiryango ibyo ntidukunze kubyumva kubera ibyo nibyo by'ubutumwa bwiza byonye nibyo bitanga amagara n'ubushobozi bwa mwe mu byose biza kudushoboza kubishikako ibi bintu samananiza abantu b'Imana haba namba ibi bintu birimo ubwiza bwose bwa Yesu kandi birashoboka. Bigarukira ngaha oya ako kagace ka mbere gusa bica biza kugaragara gute mu buryo bundi bwa misi yose uyu murongo wacu wa 28 akoresha rino jambo 28 niko kandi arongeko niko kandi abagabo nabo bakwiye gukunda abagore babo n'imibiri yabo bwite arabandanya ukunda umugore wiwe aba yikunda kuko atamuntu yigeze kwanga umubiri wiwe ariko arawugaburira akawubungabunga iri jambo ntirije kongera ko rije gutsindagira no kwerekana muri bwa bwaguke bundi Pawulo akoresheje ikindi kigereranyo kugira ngo adufashe gushishikara kwiyumvira no kwakira kuri ubu bwiza bw'aya majambo. Umuntu rero yumvise ngo abagabo bakunda abagore nk'uko bakunda imibiri yabo umuntu ava yibaza ko ari rwa rukundo rw'imibiri yabo rutari rwiza rwa rukundo rwo kwibungabunga rwo kwizigama n'ibitandukanye. Oya ni ikigereranyo Pawulo akoresheje muri rusange kugira ngo yerekane yuko ata muntu n'umwe yiyanka uko twaba tumeze twese nk'abana b'abantu nta muntu n'umwe yiyanka nta muntu n'umwe azafata umubiri wiwe n'ibigirankana twese turafise urugezo kanaka tugezako kwifuza yuko imibiri yacu yogirigwa neza kugira ngo umwana utava twagwa n'icyo cyumviro kitari cyiza aca yihuta kwerekana ngo ukunda umugore wiwe aba yikunda kuko 29 kubera iki kuko ata muntu yigeze kwanga umubiri wiwe ariko arawubungabunga arawugaburira akawubungabunga murabe irindi jambo nk'uko Kristo nawe agirira ishengero yandi majambo rimushira amaso kukuraba ingene mubungabunga imibiri yanyu oya icyo ni ikigereranyo cya rusange ahubwo nimushira amaso kukubona ingene Kristo agirira neza ishengero ryiwe amaso agiye kubyo jewe nkorera umubiri wanje gihava kiba imanistike cyane cya kamere cyane mwavuga ati mubirabe nk'uko Kristo agirira ishengero yandi majambo nk'uko twabonye urukundo Yesu yakunze ishengero ni ko umuntu aza kuraba ingene Yesu agirira neza ishengero no munsi amavuga aba yakoreshejwe n'aya nyene kugaburira no kubungabunga Yesu agaburira ishengero gute aribungabunga gute turashobora kwitiza ikigereranyo cy'umubiri ko aricyo kiba cyakoreshejwe umubiri uragaburikwa sivyo none umubiri urahabwa amazi ukozwa umubiri urambikwa kugira ngo wikingire umubiri urakingirwa kuja ahantu mu nzu kugira ngo umuntu aryame turawuruhura kugira ngo uruhuko usubizwe amagara iyo ugwaye uhabwa agati kugira ngo usubizwe mu itoto iyo hagiyemo ama mikrobe ya malaria cyangwa gripe cyangwa utundi tuntu imibiri yacu turazi ingene muri rusange ikwiye kubungabunga mugabo tubirabire mu buryo buniniya cyane ingene Yesu agirira ishengero ibi bitoya tubona ku mibiri yacu tubirabira mu bwiza bwayo ingene Yesu agirira ishengero bya bindi nyine ararigaburira ngo n'abana biwe Yesu n'umutwe umubiri wiwe arawugaburira bantu bima aha nta nzara n'inyota nta mapfa Yesu arazisanganya ngaburora ntanga nguvu arawugaburira umubiri wiwe imisi yose igihe cyose kandi cyukeneye cyose. Awugaburira iki? Awugaburira wenyine. Ngo ni jewe mukate w'ubugingo. Ngo ni jewe mazi y'ubugingo. Murazi yuko imibiri yacu igizwe n'ibice 80% by'amazi. Ibyunyunyu dufite n'ibyo dukeneye mu mibiri yacu bigizwe n'amazi n'indya zikeya. Yesu avuga ati umuntu yanyakiriye muri we hazovamo imbizi z'amazi mashasha kandi amazi y'ubugingo. Ahora tugaburira wenyine tukanywa kuri wenyine biciye mu ijambo ryiwe. Imana ishimwe cyane. Nta muntu w'Imana ashobora kwirukana inzara n'inyota kandi Kristo ari hafi biciye mu ijambo ryiwe. Ngo niwe atwambika ukugororo, niwe mpuzu yacu. Impuzu twambaye niyi siyizi abantu b'Imana tuba twagutse. Ngo impuzu twambaye ni ukugororoka. Ngo Kristo niwe kugororoka, yatwambitse kugororoka kwiwe. Iyo turengutse imbere y'Imana ntiturenguka ari twegwe, turenguka ngo dufutswe n'igihuzu, dufutswe n'ukugororoka kwa Yesu Kristo. Kubera iki turabikeneye ko tukiri abanyabyaha, iyaba atatwambika kugororoka kwiwe ubwiza bw'Imana bwoca butwica. Umuta duhereza n'uyuhe ni za mbabazi aduhaza zica mu ijambo ryiwe bikaduha kwihana no kugaruka. Umuntu arakora icyaha akagwara akumva ubucuti bw'Imana bwononekaye akaba mu kintu, maze yamara kumva kuri rya jambo ry'Imana bikamuzana ahantu yemezwa ububi bwabyo, abona ingene bitabereye ahindukira agasubizwa amagara mashasha. Yesu ngo niwe rutare, niwe rutare twihishamwo, niwe nzu y'ukuri, ngo ni buye ry'imfuruka ryo twasomye muri Zekariya. Inzu yubatswe y'Imana ariryo hema ry'Imana. Ihema ryo ngaha mwe ry'ubu isazano rishasha si ihema ry'i Yerusalemu, si iki kibanza duhuriramo, ngo ihema ryacu inzu yacu ngo ni Yesu twihishamo. Niwe nzu itubatswe n'isima n'amaferabeto n'amabuye, ariko yubatswe n'umubiri wiwe n'amaraso yiwe. Ngo aho iyo turengutse imbere y'Imana misi yose turahimbaza Imana. Bantu b'Imana, Yesu agaburira ishengero gutarizigama gute mu kuryihereza igihe cyose. Nta bundi buhinga, nta yindi ngabire. Ijambo ryiwe muri mwe mpuwiwe nibyo byonyine biducikira vyose muri vyose. Maze abera, abera mu ikoraniro ry'abera, tugafashanya guhora twezwa dukomezwa tubungabunga. Ijambo ryo kubungabunga ririmo protection. Iyo dusenze tuvuga ngo mwami ntutuyobore mu bitwosha nabi, yamara udukingire wa mubi. Bantu b'Imana, hari ibintu yaba Yesu yareka amabi yose Satani yaguma kutuzanira ko twese nta n'umwe abasigaye. Hari ibintu niyo tubishitsemo Yesu aturungikira bene data baza kudufasha. Yesu ngo niwe murinzi wacu. Ibyo abona byo turengera aratuzigama ntibidushikire. Ibyo abona dushoboye kwihangana akaduhereza mwemu. Ibyo abona bizodufasha kukwigiramo akabiduhereza tubikuriremo. Ngo arabungabunga. Kubungabunga ishengero ntibisigura kuryorohereza. Bisigura kurikomeza no kuripoteja no kurizigama kugira ngo rizoshike ritagira agasenyo. Uko niko Yesu akunda ishengero, niko n'abagabo bakwiye gukunda abagore babo. Udatebeye ku gicapo cya Yesu mu gakiza kiwe no mu kubungabunga kwiwe kwa misi yose, umugabo w'Imana ntaza gukura ngo amenye neza ingene akwiye kuba muri icyo kibanza Imana yamushitsemo. Rero ibi byose rero nibyo Imana ihamagarira abagabo kandi ikanabibashoboza. Ibisamananiza uya biza gukunda guhera ku 31 gushika ku iherezo ya 33 biza gukunda. Kubera iki? Kubera ngo nicyo gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugabo n'umugore wiwe, ubutakivana bompi bagacika umubiri umwe. Harimo ibintu bitatu mu gushika kuri urugezo. Igikorwa cy'ibanga ry'Imana iracerekana ngaha ingene ivyahereye mu itanguriro biza kuboneka mu munsi ngaha mwese. Itanguriro 2:26-24 Imana ivuga ngo yaremye umuntu umwe ariko imuremye mu buryo bubiri. Kandi nivyo, yaremye Adamu, muri Adamu ikuramo Eva. ntiyaremye abantu babiri mu buryo bubiri butandukanye, ngo yaremye umuntu umwe mu buryo bubiri. Bisigure iki? Hariho ukunywana n'ubusabane bwari buhari mu kinyegezwa Imana yatanze guhera mu itangurira. Iremye umuntu umwe mu buryo bubiri, abo bantu ikabaha kubana bari umwe. Umugabo arongora umugore, nawe ari umufasha wiwe. Bumvikana, basangiye, atakunyinyurana, ataguharira, banywanye bashitse icy'Imana igomba yabizigije mu gutunganya isi. Icya kimaze kuza ngaha mu isi mugabo, icyo kinyegezwa cyarononekaye, atari uko ukuba hamwe kwa babiri kwatandukanye, oya, ngo kuba hamwe kwawo gusigara kurimo amahwa n'ibiremereye. Ibyo Imana yatanguye ngaha mu itangurira nivyo ngo yerekana ishikije mu mwuzure. Uyu mwuzure wa kera uza gushoboka nk'umwuzure w'ukuri n'ikinyegezwa cya Yesu n'ishengero. 32 ngo iryo banga rirahambaye, iryo banga rirahambaye, ariko ryerekeye Kristo n'ishengero. Kristo ni we anywanye rwose n'umubiri wiwe, aho ishengero riri muri we. Muri we niho byose ribikura. Bya bindi byiremwa byashikijwe byerekanwa neza muri Yesu n'ishengero, tubigabigwa n'ikigereranyo mu ngo n'imiryango ya Mesiya. Rero umugabo n'umugore baraba uni, bacika umwe, ntibaba bakibaye babiri. Umwe wese asiga se na nyina ngo bagacika umwe. Umuntu ntaba agifashwe n'amaraso ye yavuye, umugore wiwe aza kugira agaciro, acika umwe w'umubiri wiwe gusumba abo yavukanye nabo kuva kera. Bantu b'Imana, uku kunywana ntibisigura ko aba bantu baca batakaza icyo bari bari, bakabira ibintu bishasha, aho bavuga bimwe biyumvira kumwe n'ibitandukanye. Oya, uko kunywana ni kwa kunywana kwa Yesu n'ishengero, aho Yesu ngo ishengero riramadikwa muri Yesu. Biriko akajambo akwikira ngaha ngo kuko turi ngingo z'umubiri wiwe. Mwani majambo, umugore n'umugabo bafise impano zitandukanye, ivyumviro bitiyumvira kumwe, bafise ukuntu barezwe n'imico itandukanye, ariko ubwo butandukane bwawo ntibubabuza kuja hamwe kugira ngo kibagera muri uko kunywana aba ari icyo Imana yatanze muri iri banga. Iri banga rirakomereye. 33 ntihaca ahera heza. Rero ariko naho bimeze gutyo muri iri banga, namwe nyine, umugabo wese akunda umugore wiwe nk'uko yikunda, umugore nawe yubahe umugabo wiwe. Kubera ko ahereje aho yatanguriye ishengero ry'Imana, uyu murongo wanyu urakwega rwose icaba yerekanye. Nagomba twumvikane neza tutaraja kure. Bantu b'Imana, ko umugabo ahamagariwe gukunda umugore we ngo Kristo yakunze ishengero, mbega umugore wewe ibyo ntabyo yahamagariwe? Ko umugore ahamagariwe kubaha no kugamburukira umugabo, mbega umugabo wewe nta ruhare afise mu kugamburukira umugore no gucira bugufi umugore? Ndashaka Imana idutabare mu gutahura kwacu, twemezwe neza, dusubire tubone neza yuko ivyumwa bwigwa mu buryo primaire ni navyo ahamagarirwa mu buryo secondaire. Ivyumwa ahamagarirwa mu buryo bw'ibanze nyezina gukunda ni navyo n'uyundi ahamagarirwa. Kubera iki? Kuko bose ari abantu b'Imana. Nimba bizera, nimba bariko baruzuzwa nk'impu w'Imana, umugabo azokunda umugore, umugore akunde kanatsinda. Ni navyo yasengeye mu gice ca 3:18 ngo ndagomba bera mwese mutahure urukundo rw'Imana rutagira intango n'iherezo amajepfo n'amajaruguru n'ubwaguke n'uburemere bwayo, ngo mutahure urukundo rw'Imana kuri bandi, kubera bose. Nigo rukundo ruri mubera mu ishengero mu buryo bw'umwihariko, bikaza kubonekera hagati y'umugabo n'umugore. Bantu b'Imana, twaheje muri murongo wa 21 ngo nuko mugamburukiranire nk'uko mwubashe Kristo. Bande bubashe Kristo? Abagabo n'abagore n'abana bashuma, mwese mugamburukiranire hagati muri mwene. Bisigura iki? Ikisigaye ahandi umuntu avuga ati twe turibanze kuri iki, namwe nimwibange kuri kiriya. Oya, iby'umwe ahamagaye mu buryo bw'umwihariko gutanga ko akarorero gusumba. Ni nabyo n'uyundi aba ariko arabwirizwa kugira ngo bose, nimba ngo ijambo ry'umutwe ribitubwira ngo umubano wo mu rugo rwa Kristo, nimba ari aba Kristo bose muri urwo rugo baheshe Imana icyubahiro, babeho ubuzima bubereye ihamagarwa bahamagariwe Imana ishimwe cyane. Bene Data, mbona ariko ararangiza, nagomba guheraheza ku bintu bibiri kunze kubonekeramo amakenga mu ishengero. Jewe nakoze numva hari umwidogo mwinshi, abantu bavuga bati abapoloti baratubeshe, ingo z'aba Kristo n'iz'abataramenya Imana zisigaye zisa. Rero nta n'akamaro kubitebera ko cyane rwose. Abantu bavuga gutyo barabesha, kuko sibyo. Ingo z'abataramenya Imana hamwe n'abanyedini bakuriye mu ishengero zirasa. Ingo z'abantu b'Imana n'iz'abatarizera ntibikunda ko bisa. Ntibiza gukunda, kuko abamenye Imana ikibagera si dini, si umugirwa, ikibagera n'ubushobozi. Bahora banywa kuko bukiko bwije buva kuri inkuru nziza y'umwami Yesu. Ntibikunda ko wegera uwo mugabo cyangwa uwo mugore ngo umubonemo vya bindi vy'abanyedini. Ntibikunda, ntibisigura ko baba barezwe ijana ku ijana. Mugabo ntidushobora kuvuga ngo birasa. Abavuga batyo babona abapoloti, kandi nivyo biraza kuba bibahubwo gusumba washaka kubanyedini. Ca kabiri cyo guhereza kinateye ubwoba niyo umuntu ariko arumva, abantu ariko barumviriza ubutumwa bwiza bageze ahantu basigaye bashima ingo z'abatizera, bakavuga ati barya abantu n'abo batizera sinda kundi ukuntu babanye vrema. Hama bariko baratwenga, yama afise udukado, yama afise amajambo ari romantika amuganiriza aramusohokana, ati ivyo bintu n'abaporoti mwishinge ntavyo bakora. Ukumva vyararenganye no mw'idini bishitse ahantu abantu bariko bararondera kwakira ubutumwa bwiza basigaye batwagwa bahendwa n'ukwifuza ngo reka mfe kubibamwe n'abandi mbona babayeho, edayere mbona n'abatizera babayeho neza gusumba. Mana itabare. Ego nivyo, jewe sinohakana yuko abatizera kenshi baba hatabibagoye bininiya. Ibi twavuze n'ukuri ntibisigura ko ubushobozi bwa mwembi buza n'urugo rworoshe, ko biza n'urugo ari gucisha ko gusa byiza bisanzwe. Oya, kubera iki? Kuko hari havansi aho abantu banigana no guhesha Imana icyubahiro bakicambaye umubiri, banigana no gukora ibi inye gukunda nk'uko Yesu abikora, kandi babayeho mwisi. Nibyo nibiza kuburamwo umuruho gusumba washaka, ariko bantu b'Imana nibyo byiza. Nibyo byiza niho tuzohereza yuko abahirwe sababayeho worohewe, abahirwe n'ababayeho mu rugamba ariko urugamba go ari urugamba rutariko, abahirwe n'ababayeho ku rugamba kuko biteguriye gutabagwa n'umugabisha w'ingabo za Isirayeli, kuko biteguriye kuzokwambugwa ibi byose bigisigaye. Ego nivyo, mugabo biragahera k'umuntu yohahamira ibidahesha Imana icyubahiro. Shengero ry'Imana, umwami wacu ni mwiza, kubera ariho urugamba ruri mbere ntaca atateguye na kimwe kuzoduhereza no kudufashisha kugira ngo ibi byiza yateguye tubibemwo, twihweza Yesu, tumenye igikorwa ciwe, tuyihesha icyubahiro mu rukundo no kugamburukiranira. muntu w'Imana uri kurumva aya majambo, Mana idufashe gushika ahantu twihana koko, duhindukirira Imana. Abatarayimenya bumve yuko ibi bidashoboka kiretse mu kumumenya Yesu, abamumenye nabo. Twitabirire ububwiza butoya buri ngaha Imana igomba kwiyerekana, bubikibemwo urugo rudasanzwe rw'ibihe bidashira. Warone dusoma mu byahishuriwe Yohana 20 nari mu murongo w'icyana w'icumi, ngo nuko mbona umugeni abyagiye kuri ya ntebe, abamarayika babakorera bakayangana, bambaye ubwiza bw'Imana umukiza wabo. Amen.